რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზემ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღევანდელ გადაცემაში ოკუპაციაზე ვილაპარაკებ ზურაბ ბენდიანიშვილი, კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის ხელმძღვანელი, სამოქალაქო ფორუმის წარმომადგენელი, ახლა ჩვენი სტუმარი, ბატონო ზურაბ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით და რადიო სპენერს მივესალმებით.
პირველ რიგში უნდა გამოვეხმაროთ და ჩვენ გვილაპარაკი მსგავს ფაქტებზე ვგულისხმობ. საოკუპაციო ხაზის დაფიქსირებას და ასე ვთქვათ გამაგრებას საოკუპაციო ძალების მიერ და გუშინი ყვამის თაობაზე ასე ვთქვათ გამოხმაურებები. დასაწყისში მოდით მოვისმინოთ გოგა აფციაურის რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის რეპორტაჟი ადგილიდან და შემდეგ შევუდგეთ საუბარს თქვენთან და ჩვენს მსმენელთან ერთად.
კარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოსის მცხოვრებმა გულო კარაპეტოვმა მიწის ნაკვეთის ნაწილი დაახლოებით 30 მიასედი დაკარგა. სოფლის განაპირას, სადაც ატოცელებს სახნავს ათესი ფართობები და საძოვრები აქვთ, რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ და ახალი ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ხობის მონტაჟი დაიწყეს. კარაპეტოვს მიწა უკვე დამუშავებული ჰქონდა. ფართობის ნაწილზე საშემოდგომო ხორბალი, მეორე ნაწილზე კი ჭარხალი ჰქონდა დათესილი. ახლა კი საოკუპაციო ხაზი მის ნაკვეთს შუაზე ყოფს. კარაპეტოვის გარდა მიწის ფართობი კიდევ რამდენიმე ადგილობრივმა მცხოვრებმა დაკარგა.
ორი თვის წესია გამოვიტანე და დათესეთ პური 10 ჰექტარი. 500 ლარი დამიზა. იმ დათესად მოყვებაგეთ იმაში. აი რა გავაკეთებ ხე. 7 სულა სახში. რა ვაჭამ ბავშვსა. აი რა როგორ მოვწთა ლამის გადავიდეთ ყვაზე მოკეთ.
კარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატოცის განაპირას მინდორში 4 კაცი ძელებს დილიდან მიწას შეარჯობდა. მათ სიახლოვეს კი მუდმივად ორი შეიარაღებული პირი პატრულირებდა. ისინი ატოცელებთან და ქართულ სამართალდამცავებთან კონტაქტში არ შედიოდნენ. მიმდებარე ტერიტორიას იქვე მინდურის შუა ნაწილში არსებული საგუშაგოდან სხვა შეიარაღებული პირებიც აკონტროლებდნენ. ერთ-ერთი მათგანი ვიდეო გადაღებასაც აწარმოებდა. ატოცს ოკუპირებული ოსურის სოფელი ბალთა ესაზღვრება, საიდანაც გზას ნაურის მიმართულებით გადადის. სწორედ ამ გზაზე მოძრაობენ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები. სოფელში ღობეების და მავთუხლართების მონტაჟი რამდენიმე წლის წინ დაიწყეს. ბორდერიზაციის შედეგად ატოცელებმა 30 ჰექტარზე მეტი სახნავსათესი და საძოვარი დაკარგეს. ადგილობრივი მცხოვრებლები ღობეებთან მიახლოვებას დაკავების შიშით ვერ ახერხებენ. ამას ისიც ემატება, რომ დაკავებულთა გასათავისუფლებლად დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ჯარიმის რაოდენობა 2000-დან 20000 რუბლამდე გაზარდა.
ღობავენ და მიაქნაკვეთები ეგარეს. დაკარგული 30 ჰექტარზე მეტი იყო ჩვენდე, ახლა კიდე მოუმატებელია. თავაცნება არ არის. თუ მივერით ახლო წაგვიყვანებენ და
იმიძრებზე ვეღაც გადავდივართ, გადავალ და გვიჭერენ 20000-იო გადასახდელი. იმათი ფული გამოდის 800 ლარიო და 800 ლარი რო გქონდეს იქ ახალი გადავალ. ეს ნაკვეთს ვამუშავეთ ვერც ვერაფერს. ვართ ის. იქითა შეღობილი ქონათ მივდიოდით იქნამდე, მაგრამ ეხლა უკვე აქეთ-აქეთ იწევენ, აბა რა ახალ ახასო შეგვიღბონ ვეღარ გავალთ. აი განაკვეთი აი ქამაგ და ვერ გავდივარ. დათესილი მაქვს ვერ გავდივარ.
იქითკენ მე სამქონდეთ 2 ჰექტარი მქონდა და ნახევარზე გაიყვანეს გზა და დავანებს უნდა თავი საერთო. წარზე არ მოდიან, რომ გაილის მესაზღვრეები რო გადიან, ცხენებით დადიან, ცხენებით და ძაღლებით. როგორ დამუშავებ რა, რომ მიხვიდე მოგიტაცებს, აიყვანებენ და 2000 რუბლი იყო და ახლა 20 ძახიან გააცმაგეს და ახლა საიდან უნდა გადავიხადო 800 ლარი. უნდა გაკიდო რაღაცა მაშინ ან ხბო ან ძროხა რაღაცა და იმითი ვიცენ თავსა და ის თუ გაყიდე რა გამო. იზოლებული ხარ არ მიხვიდი ახლოს.
ატოცში დღეს ჩავიდა სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი. საკუთარი თვალით ნახა ის სამუშაოები, რომელსაც რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ასრულებენ. სახელმწიფო მინისტრის თქმით, ეს არის სამარცხვინო პროცესი, რომელიც ემსახურება იმას, რომ შემოსაზღვროს სამხედრო გეტო და დაცარიელებული ცხინვალი იზოლაციაში მოაქციონ.
ჩვენ ამას არ შევეგუებით, ჩვენ არ გავტყდებით, ჩვენ კიდევ უფრო გავძლიერდებით და არ შევწყვეთ ჩვენ მშვიდობიან ბრძოლას, ვიდრე ბოლო მეტრი ამ სამარცხვინო მავთულხართების არ დაიშლება ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე. დღეს რასაც აკეთებენ ესენი, არის ის, რომ შემოსაზღვრონ სამხედრო გეტო, რომელშიც ცხოვრობს 20-22000 მოსახლეობა, ფაქტობრივად დაცარიელებული ცხინვალის რეგიონის იზოლაციას აკეთებენ და მათთვის, ვინც არის იქ დარჩენილი, ქმნიან გაუსაძლის პირობებს.
სოფელატოცთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების სამუშაოების დაწყების შესახებ გუშინ გახდა ცნობილი. პირველი ინფორმაცია ოსურმა მედიამ დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტზე დაყრდნობით გაავრცელა. ინფორმაციის თანახმად, სოფელ ბალთას მიმდებარე ტერიტორიაზე დაგეგმილია 1 კილომეტრიანი სასაზღვრო ყობის მშენებლობა. საქართველოს ხელისუფლებამ პირველი განცხადებები გუშინ საღამოსვე გააკეთა. საგარეო საქმეთა მინისტრის დავით ზალკანიანის განცხადებით, ამოქმედებულია ყველა საერთაშორისო მექანიზმი იმისთვის, რომ რუსეთმა შეწყვიტოს უკანონო ქმედებები.
ჩვენს ყველა საელჩოს და საერთაშორისო ორგანიზაციაში წარმომადგენლობას აქვს შესაბამისი ინსტრუქცია, რომ უახლოეს პერიოდში ყველა სხდომაზე იყოს ეს საკითხი აქტუალიზირებული და დღის ეს რიგში პრიორიტეტულ მიმართულებებში განსაზღვრული და საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან რუსეთის ფედერაციას მოეთხოვოს დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ის უკანონო ქმედება, რომელსაც ადგილი აქვს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
ახლო მომავალში ატოცში გაგრძელებული მცოცავი ოკუპაციის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციების დაწყებას გეგმავს ანტიოკუპაციური მოძრაობა ძალაერთობაშია. მოძრაობის წევრები დღეს ადგილზე მოსახლეობასთან შესახვედრად და აქციების დასაგეგმად ჩავიდნენ.
გოგა აფციაურის რეპორტაჟი მოისმინეთ თქვენ. გუშინდელ ამბებზე გამოხმაურება იყო მორიგი საოკუპაციო ხაზის დაფიქსირების თაობაზე საოკუპაციო ძალების მიერ. ეგ მიმდინარეობს მუშაობა, ასე ვთქვათ, ბოძების ჩასობა და შემდეგ უკვე ალბათ შეიმოსება ესენი მავთულხართებით. ზურაბ ბენდიანიშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ანუ ზურაბ, თქვენ მოისმინეთ ოფიციალური გამოხმაურებაც, მოისმინეთ ადგილობრივი მოსახლეობის და ეს უცხოარ იქნებოდა თქვენთვის მონათხრობიც, რა არის მათი ყოფა ოკუპაცია, მათი ყოველდღიურობა და კითხვა, რომელზეც არ ვიცი რთულია პასუხი მესმის, მაგრამ წარმოგიდგენიათ თუ არა რაიმე მოქმედება, ღონისძიებები, აგერ საგარეო საქმეთა მინისტრი ლაპარაკობდა თავის მხრივ, თუ რა ინსტრუქცია აქვს წარმომადგენლობებს უცხოეთში, საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებს ამ მოქმედების შეჩერების რაიმე გზას თუ ხედავთ?
თუ ესეთი მწარე ხუმრობით ვიტყვით, რა თქმა უნდა წარმომიდგენია საქართველოს უარი უნდა თქვას დამოუკიდებლობაზე, თავის პოლიტიკურ ორიენტაციაზე, აღიაროს ის რეალობა, რომელიც რუსეთმა შექმნა თავისი ოკუპაციით საქართველოს ტერიტორიაზე და მასში ყველაფერი შეწყდება. თუ სერიოზულად მიუდგებით ამ საკითხს, რა თქმა უნდა ეს სამწუხაროდ კიდევ წლებში განგრძობადი პროცესია და ალბათ უნდა დაველოდოთ იმ ეტაპს, როდესაც დაახლოებით იგივე პერიოდს, რომელიც 90-იანი წლების დასაწყისში იყო, როდესაც რუსეთმა აღმოსავლეთ ევროპა დატოვა, ბალტიისპირეთი გაათავისუფლა და ასე შემდეგ, ანუ როდესაც დასავლეთი ისე მოახერხებს რუსეთზე ისეთი ზეწოლის მოხდენას, რომ არახოლოდ საქართველო, არამედ უკრაინაში იგივე პროცესები შეწყვიტოს, ბალტიისპირეთში, მოლდოვას ტერიტორიაზე, როდესაც რუსეთში საღიაზრი გაჩნდება სამწუხაროდ თვალსაწინ მომავალში ამის დანახვა დღეს ძალიან ძნელია და სხვა მხრივ ეხა საერთაშორისო ზეწოლა მაინც და მაინც ჯერჯერობით ეფექტურად ვერ მოქმედებს, თუმცა თავისი რაღაცა ლოკალური ეფექტები ამასაც აქვს ალბათ დიპლომატიის დონეზე. რაც შეეხება ზოგადად ამ პროცესს, რომელიც წლები აგრძელდება, ხოჩების აზრით ეს, რაც გუშინ დაიწყო, სასახად უკავშირდება ძალიან დიდ დაძაბულობის მუხტს საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ვითარებაში, რაც საპრეზიდენტო არჩევნებს უკავშირდება და კიდე ერთი დისონანსი და არეულობის ცდელობა შემოაქვს ამით რუსეთს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში პოლიტიკურში. ესე უნდა ჩანდეს ეს პროცესი, იმიტომ სწორედ მაშინ დაიწყეს, როდესაც ეს ყველაზე დაძაბული ვითარება გვაქვს დღეს.
ბანოზურა, როდესაც ყოველ მორიგ ჯერზე კაცრავად ბოდიში უბოდიში გიხდით, ყოველ მორიგ ჯერზე როდესაც ასეთი ფაქტის მოწმეები ვხდებით, გულისხმობ უშუალო და ამ სამშენებლო თუ კონსტრუქციების დადგმის და დამონტაჟების პროცესს, ჩნდება კითხვა ბუნებრივი ადგილობრივებისთვისაც შეიძლება ნაკლებად იყოს საჭირო მაგრამ შეიძლება იყოს კიდევაც რომ რაღაცნაირად რუკაზე შეხედო ადამიანმა ამ ასე ვთქვათ კონსტრუქციების განლაგებას საჭიროდ თulit თურად მე მიკითხავს ეს და ვიცი რატომ არ არის ასეთი რუკა და რატომ არ არის საჯარო მიმიღია პასუხები გულისხმობ ოფიციალური წყაროებიდან მათ შორის თქვათ უცხოელი დიპლომატებისგან რომ არ შეიძლება ამის გაკეთება იმიტომ რომ ეს შემდეგ შეიძლება ჩაითვალოს სწორედ ოკუპანტის მიერ რომ აი რაღაცა ვთქვათ ხაზი მართლაც არსებობს ამ რუკაზე ესეთი უკვე ლეგიტიმაციის მქონე ხაზი თulit თუ არა საჭიროდ რომ ასეთი რუკა არსებობდეს და ყველა ადამიანისთვის თვალსაჩინო იყოს მასშტაბი ამ ტიპის მოქმედებების
ну თეორიულად ასეთი რუკა არსებობს ვავიღებთ ეს არის საბჭოთა რუკის სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის საზღვარი რომელსაც რუსები მიუყვებიან და რაც რამდენადაც მეც მქონია და ძალიან ხშირად და ძალიან დეტალურად განგვიხილი ამ ბოდდერიზაციის პროცესი ხელისუფლების წარმომადგენელთან ერთადერთი რაც შეიძლება ითქვას ის არის რომ ხელისუფლების კონტრზომები და მოსალოდნელი ასე ვთქვათ მოსალოდნელ პროცესებზე რეაგირება უკავშირდება გარკვეულ კომპენსირებას და მხარდაჭერას იმ ხალხისა ვინც ამისგან ზარალდება თუმცა ესეც საჯარო არ არის ხოლმე იმიტომ რომ ესეც მიუღებლად მიაჩნიათ რომ ამის შესახებ საჯარო განცხადებები გაკეთდეს და ეს გარკვეულ მატერიალურ მხარდაჭერას გულისხმობს დაზარალებული ხალხის ამის შედეგად. Ну, სხვა ალბათ ამის გასაჯაროება და თქმა, რომ თქვათ აი აქ გადის და აქ მოსალოდნელია, რა თქმა ხელისუფლება თავისთვის იცის სავარაუდო ესეთი მონაკვეთები, მაგრამ ნუ რა აზრი აქვს რომ ეს ასე თქვათ ღიად გამოიტანოთ. ყველა მცდელობა რომელიც იგი ადამიანის გატაცებას უკავშირდება, ხო? ერთი მიზანი აქვს როგორმე დაგვაფიქსირებინონ ეს საზღვარი და შემდეგ უკვე ჟენევაში გადაიტანონ თემა, რომ აი მოდი მოვახდინოთ დემარკაცია და მოსახლეობაც დაისვენებს. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ეს აბსოლუტურად მიუღებელია ამ გზით რო წავიდეს ჩვენი ხელისუფლება.
სვენელი ყავს ხაზზე დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ცალბატონ ნინო.
გამარჯობა გისმენთ.
მისალებით თქვენ სტუმარს და უპირველეს ყოვლისა ამ რუსეთის ამ თავზე ხელაღებულებას იმის გამო უკვე ზღვარი არა ცალბატონ ნინო.
ია.
ის რაც შეუძლია კეთევან ციხელაშვილს რომ ბოლოს და ბოლოს მოსახლეობას გაგვიხსნას ფრჩხილები დადებული ხელშეკრულებისა 2008 წელში რომელიც ამერიკის ადმინისტრაციის სახელმწიფო სამსახურის პრეზიდენტის უფროსის როგორც ინგლისის იძახიან რომ რუსეთი ვალდებულია 2008 წლის დადებული ხელშეკრულებიდან აგვიდეს საწის ადგილზე არავინ არ გვაჩვენებს გარდა განცხადებისა იქნება მოიყვანოს ქალბატონო თვითონა გვიცხრას ხელშეკრულებაში სადამდე აქვს ზღვარი დადებული რუსეთს რომ ეკუთვნის საქართველოს ტერიტორიაზე იმიტომ რომ ნაწილი ეხლა ოცნებისა ივანიშვილთან ერთად იძახის რომ სააკაშვილი უდებს ვაქამდე აი სააკაშვილის დადებული ხელშეკრულება ზუსტად აქამდე იყო სადაც რუსები ჩამოწოდდნენ რომ მაგრამ ზუსტად აქამდე რამდენი აქამდეა ვერ გავიგეთ გამიგეთ ყოველ აღშევნებზე რუსეთის სახელმწიფო ირომბარდებს ტერიტორიას რაც ეხება მსტუმარს თქვენ მსტუმართან ესეთი კითხვა მაქვს იძახის რომ რუსეთი ყოველთვის ცდილობს სიტუაციის დაძაბვას ერთი აგვიხსენეთ რუსეთის ოლიგარქი მართავს სახელმწიფოში სიტუაციას ესე იგი რუსეთი თავის ოლიგარქს აჩმორებს იქიდან გამომდინარე რომ მას მისთვის სასურველი საპრეზიდენტო კანდიდატი არ გაყავს არა ეგრე გამოდის მან დაილომბარდა ისევ რაღაცა 30 ჰექტარი ტერიტორიის ნაწილი იმიტომ რომ მეორე ტურში არჩევნებში შეიძლება ფული და მხარდამჭერ და ტერიტორია რასთან დაკავშირებით მოწაიგოს რუსეთს მოგვე გადამუშავებული გადახნული მიწა რომელზეც მოსავალი იყო აღებული და მანამდე პრეტენზიები არ ქონია რუსეთს რომ რატო ეგ მოსავალს აი გაგვიგვით ეგოლი საკითხი როგორ გურთქვენ მასწორ მანა ცალბატონი ისი იმ მინისტრმაც იმიტომ რომ იქ მისვლა და ეს რა ქვია ჩვავე ციხეების ლაპარაკი არის რომ ჩაგვაყენეთ მოსახლეობა საქმის კუთხე იმ ხელშეკრულებაში რა ტერიტორია წერი არ შეიძლება ხო გავიდა 10 წელი არა
არ არის ის შეთანხმება საიდუმლო მადლობთ გავიგეთ
მადლობთ
მადლობთ შეთანხმება არ არის საიდუმლო, არის საჯარო და ლაპარაკი არის კონფლიქტამდელ პოზიციებზე გასვლაზე რუსეთის სამხედრო ძალების. გისმენთ ბატონო ზურა?
ხო, მეც დაგეთანხმებით. ეს ხე შეკრულება ჯერაპირობებში იდებოდა და სარკოზის შუამდგომლობით და ამერიკის ჩართულობით გვახსოვს ყველას და ვერანაირი საიდუმლო პუნქტები და მუხლები ვერ იქნებოდა. ის ხუთი პუნქტი რაც თანხმდებოდა ესეც კი ძართული იყო მაშინ და პირდაპირ წერია რომ რუსეთი უნდა დაუბრუნდეს საწყისი დისლოკაციის ადგილას. ხო, რა ეს მეექვსე პუნქტიც კიდე სადავოა იყო არ იყო?
ხო, ის არის
განსხვავება მიდგომებში და ყოველ შემთხვევაში ის წერია რაც საწყის მდგომარეობაში და რაც გულისხმობს ეს გულისხმობს იქ რომ ჩვენ და ავად თუ კარგად და უფრო ავად რუსეთს ჰქონდა მაშინ სამშვიდობო მანდატი, ჰქონდა თავისი დისლოცირების ადგილები, ჰქონდა მონიტორინგის ტერიტორიები და უფრო თუ აფხაზეთში თქვათ რუსები იყვნენ ხოლო წარმოდგენილი, ცხინვალის შემთხვევაში აქ სამხრივი იყო ქართული ძალებიც იდგნენ, გულისხმობს რომ მათ ჰქონდათ ბაზები და ეს სამხედრო შენაერთები უნდა დაბრუნდნენ იმ ბაზებზე და იმ უფლებრივ მდგომარეობაზე, რაც იყო 2008 წლის ომამდე და სხვა ზედმეტის და რომლებიც სხვა შორის საერთაშორისო შეთანხმების ნაწილი არის. ეს არის სოჩის და გომისის კი ბატონო ეს ორხივი შეთანხმება, თუმცა აქ უკვე ჩართული იყო ეუთო აქტიურად და აფხაზეთში ეს გაეროს მანდატი იყო, ანუ საერთაშორისო მანდატი იყო. აი ამ მანდატების შესრულების პოზიციას უნდა დაუბრუნდეს, ასე წერია იმ შეთანხმებაში და არანაირ საზღვრებზე იქ საერთოდ საუბარი არ არის. ეს ცალსახა
ამათან იმწუთის იყო დაშორება, ასე ვთქვათ, სამხედრო ძალების და ალბათ მართლაც რაპირობებშიც მიმდინარეობდა მუშაობა ამ შეთანხმებაზე ზეცხლის შესაწყვეტად. გვახსოვს ვის კარგად ვის ნაკლებად და ასე შემდეგ, თუმცა მიზანი ალბათ ეს იყო ამოცანა იმწუთის. სხვა საკითხია რომ არ სრულდება და პირიქით რუსეთის ყოფნა იმ ტერიტორიებზე ძლიერდა და ასევე სხვა საკითხია ის რომ ამის შეუსრულებლობისთვის რუსეთს ფასი არ გადაუხდია. ეს ამას აღიარებენ დასავლეთის პოლიტიკოსებიც, წარმომადგენლებიც აღიარებენ როგორც შეცდომას და ამის დასტურად მოაქვთ ის რომ ამის შემდეგ უკვე 2014 წელს უკვე უკრაინის ამბების დროს დაინახეს მათ თუ რა შეცდომა იყო დაშვებული აგვისტოს ომის შემდეგ დასავლეთის მიერ გულისხმობ მათ რეაქციას რუსეთის ამ ნაბიჯებზე და რთული პერიოდი იყო და რაღაცნაირად ისე მოხდა რომ ამისთვის რუსეთს ფასი პირდაპირ თუ მორალური როგორც გნებავთ გაგებით არ გადაუხდია. კიდევ ყავს მსმენელი? კი ბატონო, დილან შვიდობის, ბრძანეთ.
გამარჯობა, ხმა გესმით ალბათ ხო?
დიახ, გესმის, ბრძანეთ.
კითხვა მაქვს ჩვენ სტუმართან, გასაგებია, მეც არ მომწონს რაც ხდება ეს მასტოხარტის ლამბავენ ახლა, რომელიც ვის უნდა მოეწონოს, გავიგე, მაგრამ კარგით ერთი წუთი დაუშვათ ამ რუსთმა მართლაც იქიდან დაიწყო, რა ვიცი, სადღაც ის საზღვრებია თუ რა თქვია და გააბა მასტოხარტები ისეთი რომ რაღაც ჩიტიც ვერ გადაფრინეს. ერთი წუთი დაუშვათ, ხო? აი მეორე რა მოხდება ახლა მართლა მიწა სადმე წაიღეს, რაღაცა მატარებლებს შემოიყვანს აწირთავს ამ მიწასა სადმე გაიტანს ვერა, ხო? გეოლოგია ხო არის კაცო, მეცნიერება, ვერსად ვერ წაიღებს ამ მიწას. რა მოხდება მართლა მაინტერესებს ეს ამხელა ვაიზიში რო არის ატეხილი ქართულ მხარეზე ვამბობ და უსაფუძროც ტიბატონ საფუძვლია, მაგრამ არაფრის მომწანი თორე ქალაქი ბერლინი ხო გახსოვთ შუაგულ ევროპაში კედელი იყო აშენებული მთელი 40 წელი და იმ კედლის გადაკვეთაზე ქალბატონო ნინო ჟურნალისტი ბრძანდებით 40-მდე კაცი არის მოკლული სხვათა შორის დასავლეთ ბერლინში გადასვლა რო უნდათ პირდაპირ ესროდნენ და კლავდნენ იმ კედელზე, მაგრამ ვერაფერს ვერ აკეთებდა ეს დასავლეთ, იმიტომ რომ იცოდა პრაგმატული ხალხია, ჭკვიანი ხალხია, იცოდა რაც არის რუსეთის იმპერია და ელოდებოდნენ დროს და ეხლა ნუ მასტოხარტებია რა ბოლო-ბოლო ეს ვაიზიში არაფრის მომტანი ხო ხედავთ, გააბას მერე რა სიზავს, მართლა მაინტერესებს რო გააბას რა მოხდება მერე. მადლობთ
ზარისთვის. ასეა დასმული კითხვა, სულ რომ გავჩო, ანუ რა სწულის ეს?
კარგი, ამავე კონტაქტში ალბათ წინა კითხვაზეც
უნდა დავასრულო. კი ბატონო, ბრძანეთ.
წინა რესპონდენტმა ბრძანა რომ ესე იგიო რუსეთის ოლიგარქს უწყობს ხელს თუ აჩმორებსო და იმის კანდიდატი არ უნდა გაიყვანოს. ორივე კითხვას აქვს ერთი და იგივე ალბათ პასუხი და შინაარსი, რომ არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, რომ რეალურად არის თუ არა ივანიშვილი რუსი ოლიგარქი და ასე ვთქვათ რუსის დასმინ თუ სააკაშვილი თამაშობს. რუსეთის ძირითადი მიზანია საქართველოში არ იყოს სტაბილურობა, საქართველო არ იყოს მყარი და სტაბილური პარტნიორი დასავლეთისათვის, რადგან ყოველი ასეთი ნაბიჯი, ყოველი ასეთი წინსვლა აფერხებს რუს და ამცირებს რუსეთის გავლენას არა მხოლოდ საქართველოზე, არამედ მთლიანად რეგიონზე. და მათ შორის დაახლოებით 2 მილიონი ტურისტი ჩამოდის ყოველ წელს საქართველოში და მინიმუმ მილიონი აქედან ბრუნდება იმ განწყობით, რომ მას ესეთი ცხოვრება უნდათ რუსეთშიც და ესეთი თავისუფლება და ესეთი მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე არა აქვს მნიშვნელობა საქართველოს წინააღმდეგ არის ეს მიმართული, რომელი ხელისუფლებაც არ უნდა იყოს გარწმუნებით, რუსეთის ხელსაყრელი ხელისუფლება იქნება მხოლოდ ის ხელისუფლება, რომელიც ვასალად დაემორჩილება ამ ქვეყანას, იმიტომ რომ საგარეო და ახლო სამეზობლო პოლიტიკური პრიორიტეტები ძალიან კაფიოთა აქვს რუსეთს განსაზღვრული. ეს არის საბჭოთა სივრცის აღდგენა გეოპოლიტიკურად და ნუ მოდერნიზებულად ახლა ევრაზიის სივრცეს ეძახის ამას. აი ეს არის მთავარი მიზარი და ეს არის მთავარი პრობლემა. და თუ საქართველოს პოლიტიკური ისტებული კი არ უნდა შეთახლეს, მე რომ კითხო საერთოდ უნდა წავიდნენ და ადგილი ახალს, ახალ მოთამაშეებს და ახალ ტალღას დაუთმო პოლიტიკოსების, მაგრამ ნუ ვინც აკყავს, რაც აკყავს დღეს გასაგები, ესე უნდა შეთახლდნენ მაინც, რომ აი ამ თქვათ ტერიტორიული საკითხების, კონფლიქტების საკითხების, სამშვიდობო საკითხების მიმართ მაინც კონდეთ შეთანხმებული, უკაცრავად შეთანხმებული პოზიცია, იმიტომ რომ ეს პოლარიზაცია ძალიან არყევს პროცესებს და შეიძლება აი შიდა პოლიტიკური პოლარიზაცია ძალიან მოქმედებს საქართველოს ამ შემთხვევაში ვიტყოდი სამშვიდობო პოლიტიკაზე, იმიტომ შეიძლება წლებით აშენო და 2-3 განცხადება მისევ უკან შემოაბრუნოს ვითარება და კვლავ ძველ პოზიციებზე დაგვაბრუნოს. კიდევ რას იწვევს ეს ბორდერიზაცია და რით არის ცუდი? გუშინ სახელმწიფო მინისტრმაც თქვა, სტატისტიკა ესეთია, რომ დაახლოებით 50 ჯერ მეტ ადამიანს იჭერენ იქიდან გადმოსვლელებს აქეთ, ანუ თვითონ ოსური მოსახლეობა გაცილებით მეტად ზარალდება, მათი საჭიროებები აქეთ გადმოსვლისა გაცილებით დიდია, ვიდრე თქვათ აქედან იქით უკვე პრაქტიკულად არც არავინ არ გადადის. ადრე იყო უფრო შემთხვევები, რომ ასე ვთქვათ, ვერ საზღვრავდნენ, სადამდე შედიოდნენ და იჭერდნენ. ბოლო პერიოდში პირდაპირ გატაცებები დაიწყეს უკვე სირიის ტერიტორიიდან, იმიტომ რომ დავალება აქვთ და პლუს პრემიებს იღებენ და აგერ ახლა ჯარიმები გაუზარდეს, რითაც მათი პრემიებიც მნიშვნელოვნად გაიზრდება იმ ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეებისა, ვინც ამ ხალხს იტაცებენ. მაგრამ ზარალდება ოსური მოსახლეობა ყველაზე მეტად, სულ უფრო უკმაყოფილება არის ყოველდღიურად აი ამ მდგომარეობის გამო, სულ უფრო გეტოსე მსგავსება ეს ტერიტორია, მიმოსვლა მაინც არ წყდება, უბრალოდ წვალობენ ადამიანები და ვლადიკავკაზის გავლი და საკმაოდ ინტენსიურად ჩამოდიან დღესაც, აბსოლუტურად სხვადასხვა მიზნები და არა მხოლოდ სამკურნალო, ხალხსაც აღარ აჩერებენ და სამწუხაროდ იმდენად პატარა ის მოსახლეობა და იმდენად უძლურია, რომ გავლენის მოხდენაც კი არ შეუძლიათ იმ პროცესებზე, რაც იქ მიმდინარეობს. შედეგი არის ამისი, რომ მიგრაცია არის ძალიან მაღალი დონის, ახალგაზრდები პრაქტიკურად ვეღარ ხედავენ იმ რეგიონში თავის მომავალს და თავის საქმიანობას უკავშირებენ უფრო რუსეთის ტერიტორიაზე, სხვაგან გასახედი მათ არ აქვთ. პრაქტიკულად ყველა ოჯახი ცდილობს, რომ თქვით მეორე საცხოვრებელი და სამყოფი ქონდეს უკვე ჩრდილოეთში, ეს ვლადიკავკაზი იქნება თუ სხვაგან, და მაინც და მაინც რუსეთს ახლა ეს პროცესები რომ არადარდებს და იქ ოსური მოსახლეობის ბედი და რომ ძირითადი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ტერიტორია ჭირდება საქართველოს შუაგულში, ეს უკვე ალბათ ამას ბევრი ახსნა არ ჭირდება.
სმენელის მეორე სმენელის ასე ვთქვათ კითხვაში იყო ასევე, რა საჭირო ამ ხელა ვაივიში გაგვახსენა გერმანიის მაგალითი, ბერლინის კედელი და რომ საჭიროას თქვენ ახსენეთ ეს თქვა რომ საჭიროა დაცდა შესაბამისი მომენტისა. როდესაც ეს დადგება იგულისხმა მან თქვა საერთაშორისო ვითარების შეცვლა, ძალთა გადანაწილების შეცვლა გნებავთ, არ ვიცი. რეაქცია უნდა გქონდეს თუ არა? მაშინ ასე სმენელის შეკითხვას გავემეორე. ყოველ ასეთ კონსტრუქციის შენებლობის დადგმაზე სხვადასხვა მონაკვეთზე, ახლა უკვე კილომეტრიანზე ალბათ.
რა თქმა უნდა, რეაქცია უნდა მოგქონდეს და საკმაოდ მკვეთრი რეაქცია და ძალიან ინტენსიურად მუშაობდით და მუშაობთ კიდევაც დასავლელ პარტნიორებთან ამასთან დაკავშირებით. 10 წუთიეზე წოლა არ უნდა შეწყდეს და გაპროტესტება იმისა, რასაც რუსეთი აკეთებს, იმიტომ რომ მათთვისება ესეთია, რაზეც მე წაუკრუებ ორიმდეს გაგიკეთებს. ამიტომ ეს ბუნებრივი პროცესი, ეს უნდა გქონდეს. მეორე რეაქცია ეს უნდა იყოს ქვეყნის განვითარება. დღევანდელი მდგომარეობით საქართველოსში შეიძლება ითქვას, რომ მაინც და მაინც თქვათ, ეს ძალიან წინწასული და სახარბიელო განსაკუთრებით სოციალური ხილვა არა გვაქვს, მაგრამ მიუხედავად ამისა მთელი რეგიონისთვის აბსოლუტურად მიმზიდველი ქვეყანაა. მინდა აი მთელი პასუხისგებლობით დაგარწმუნოთ, ეს სომხეთს ეხება, აზერბაიჯანს ეხება, რუსეთს ეხება, უკრაინას ეხება და ასევე ცალსახად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს დიდ გავლენას ახდენს აფხაზეთის და ცხინვალის მოსახლეობაზე და მათი ინტერესი და განწყობებით საქართველოს მიმართ, როგორც მიმზიდველი ქვეყნის მიმართ, თანდათან იცვლება ინტერესი, სულ უფრო მზარდია და სულ უფრო მეტი ადამიანი დახულობს რეალურად თუ რა ხდება, აქ ჩამოდის და ათვალიერებს ქვეყანას.
სმენელი ყავს კიდევ ერთი. დილამშვიდობის გისმენთ.
Алло.
გამარჯობა, გისმენთ.
Да, გამარჯობა. თქვენ თომათან აი ესეთი კითხვა მაქვს. აი დაახლოებით 30 წელი გავიდა დამოუკიდებლობის გასვლიდან და ქვეყანას ხელში არაფერი არ აქვს სამწუხაროდ ევროპული ღირებულებების თვალსაზრისით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი საქართველოს პარტნიორად რო აერჩია რუსეთი თავისი, აი კიდაც სამხედრო და აქ კიდაც ზოგადად პარტნიორი და ყოფილიყავით რუსეთთან ნორმალურ ურთიერთობაში. თქვენ თუ მეტყვით, რომ ხა ამ პერიოდში ჩვენ უნდა ყოფილიყავით ესე გადაჭით ევროპასთან, ჩვენ ვერც ერთი ევროპული ღირებულება, რასაც ქვია თავისუფალი არჩევნები, დამოუკიდებელი სასამართლო. აი იმ დღეს გადაცემა იყო ეკონომიკური ფორუმის მონაცემი, ტაჯიკეთიც კი რომ ეს ევრაზიული იმის ის არის წევრია, 6 პუნქტით უსწრებდა საქართველოს დამოუკიდებელი სასამართლოს თვალსაზრისით. აი ეს სამარცხვინოა უბრალოდ და
ჩვენ გაქვს პასუხი კითხვაზე.
Алло, батоно.
თქვენ კითხვა დასვით, არ ვიცი, რიტორიკული იყო თუ ნამდვილი, რუსეთთან დარჩენილიყავით.
ჩვენ რუსეთთან დაპირისპირება, იმდენი პრობლემა მოგვიტანა, გინდა ტერიტორიების დაკარგვის, ანუ მინდა კითხოთ, აი რა მოიგო საქართველოს რუსეთთან დაპირისპირება და რა წააგო სომხეთმა მასთან პარტნიორად? მე პრობლემა ის მინდა, რომ რუსეთი კი არა, ჩვენთვის პრობლემა ჩვენშია, მე ესე მგონია, თვითონ ერში, ანუ ერი უნდა რაღაც მოხდეს მაგაზე, არ ვიცი, აი რა დავარქვა, უნდა შეკრება მოხდეს პოლიტიკოსების, საზოგადოების, ინტელიგენციის, ფსიქოლოგების და უნდა ჩამოყალიბდეს რაშია, პრობლემა. მე ესე მგონია, თვითონ ერშია, ჩვენ გვაქვს პრობლემა და აი რუსეთისკენ ვიშლი, ანუ როგორც აი როიტყვი გამოთქმარო არის, რომ შეიძლება ადამიანი თავისუფალი ციხეშიც კი იყოს, ანუ ჩვენ უნდა ვეფიქროთ ჩვენს განათლების სისტემის უყოფა, ჩვენი თქვა მართსაჯულება, ეს ყველა ერმა უნდა იმას და ვის გვერდზე იქნება შენ პატრიორად, როგორც რუსეთ შეიძლება ჩვენ უფრო დავეცავით, აი შეიძლება აფხაზთან და ოსეთთანაც უკეთესი ურთიერთობა ქონოდა, და ეხლა რომ ჩვენ რუსეთის პატრიორობა დავჭერთ, თორე ჩვენ ერზე გვეფიქრა ჩვენ თვითონ, აი რაც პრობლემა გვაქვს ერს ხო შიგნით, ჩვენ თვითონ გვეხარში ამაზე და მისულიყავით კონსენსუსთან, რომ აი რა პრობლემა გვაქვს და
პასუხები გაქვს თქვენი ამ კითხვებზე, რასაც თქვა.
მე არა, მე მგონია რომ პასუხი მე მაქვს, აი თვითონ ერშია ჩვენ ყველად ვიშვეთ ხელს რაღაც, აი რუსეთი ამაში და ჩვენ ერს თვითონ რამდენი პრო, აი თუნდაც ის რაც ვახსენდოთ დღემდე ჩვენ ქვეყანას, აი ევროპული ღირებული რაც 95 წელში ჩვენ შევედით ევროსაბჭოში და აი დღემდე ჩვენ ვერც ერთი ღირებულება ევროპული
რაც ქვია
მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ევროპის გვერდზე ვიყავი ევროპა სულებით არ დაუშლია იმისა რომ საათაშის 99.9% რო ქონდა გამტკუნებელი გამოდიოდა
ეს რომ ერთი მეორე არ გამოდიოდა
ევროპას რეაქცია არ გაუკეთები ანუ ევროპის გვერდზე ჩვენ უკეთესი ვერ გავხდით ამის მიუხედავად
აჰა გასაგები კარგი, დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ბანო ზურაბ, ახალი ამბები შემდეგ მოგვიწევს. პასუხის გაცემამ სვენელისთვის დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ გაგვიზიარეთ თქვენი კითხვები, მოსაზრებები. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ახალი ამბების შემდეგ შეგეძლებათ კვლავაც შეხმიანება. ნინო როდონაიას ვუთმობ ახლა ეთერს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ნატომ ევროპაში კიდევ ერთი ფართომასშტაბიანი სამხედრო სწავლება დაიწყო, კერძოდ პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, სადაც სამხედრო სწავლებებში მონაწილეობს ალიანსის 10 წევრი სახელმწიფოს 17500-მდე სამხედრო. პოლონეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სამხედრო წვრთნები ანაკონდა ყველაზე ფართომასშტაბიანია იმ სწავლებებს შორის, რომლებშიც პოლონეთის არმიის სამხედროები მონაწილეობდნენ. ქვეყნის ტერიტორიაზე მდებარე პოლიგონებზე მიმდინარე წვრთნაში ჩართულია 12500 ჯარისკაცი. ესტონეთში ლიტვასა და ლატვიაში სწავლებაში მონაწილეობს ნატოს ქვეყნების კიდევ 5000-მდე სამხედრო. ეს წვრთნები მოიცავს ბალტიის ზღვაზე სამხედრო მანევრებსაც. სწავლება 16 ნოემბრამდე გაგრძელდება და მისი მიზანია ნატოს სახელმწიფოთა სამხედრო ქვედანაყოფების ურთიერთქმედების ეფექტურობის გაზრდა. 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ ნატომ პოლონეთსა და ბალტიისპირეთში სამხედრო კონტინგენტი გააძლიერა. ახლახან პოლონეთმა შეერთებულ შტატებს შესთავაზა ქვეყნის ტერიტორიაზე მუდმივ მოქმედი ამერიკ კული სამხედრო ბაზის გახსნა. პოლონეთში, ესტონეთში, ლიტვასა და ლატვიაში წვრთნების დაწყებამდე 7 ნოემბერს ნორვეგიაში დასრულდა ნატოს ორკვირიანი სამხედრო სწავლება, რომელშიც მონაწილეობდა ალიანსის წევრი ქვეყნების 50000 ჯარისკაცი და ოფიცერი, 150 თვითფრინავი და 60 გემი, მათ შორის ამერიკული ავიამზიდი ჰარი ტომენი. ნატოს ინფორმაციით, ალიანსს მსგავსი მასშტაბის მანევრები 1991 წლის შემდეგ არ ჩაუტარებია. საქართველოს პარლამენტის კომიტეტები დღეს იწყებენ 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის კორექტირებული ვარიანტის განხილვას. განხილვების დროს გაირკვევა გაითვალისწინათ ვარა ფინანსთა სამინისტრომ პარლამენტის წევრთა შენიშვნები, რაც უკავშირდებოდა თანხის მიზნობრივ ხარჯვას. ბიუჯეტის მოცულობა დაახლოებით 13 მილიარდი ლარია და 2018 წელთან შედარებით თანხა 350 მილიონითაა გაზრდილი. პრიორიტეტებად რჩება ჯანდაცვა და სოციალური მიმართულებები, ასევე დაფინანსება ეზრდება განათლების სისტემას. ინფრასტრუქტურული პროექტები კვლავ პრიორიტეტად რჩება, განაცხადა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობზანაძემ. საპარლამენტო ოპოზიცია აცხადებს, რომ არაპირებს მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის მხარდაჭერას, რადგან საქართველოს მთავრობამ ამჯერადაც უარი არ თქვა ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირებაზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი შეხვდა ნეუთო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს. ამ შეხვედრაზე საუბარი იყო საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის ობიექტურად ჩატარების აუცილებლობაზე. როგორც ამ შეხვედრაზე აღინიშნა, არჩევნების პირველი ტური ძირითადად პროფესიულ დონეზე იყო ადმინისტრირებული, ხოლო ფუნდამენტური უფლებები ძირითად შემთხვევაში დაცული იყო, თუმცა ეუთოს წარმომადგენელთა შეფასებით აუცილებელია ხარვეზების გამოსწორება მეორე ტურისთვის. ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატი, გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ მხარდაჭერილი გრიგოლ ვაშაძე იმყოფება ჰელსინკიში, სადაც ევროპის სახალხო პარტიის ლიდერთა სამიტი მიმდინარეობს. ჰელსინკიში სახალხო პარტიის ლიდერების სამიტზე გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებულ პროცესებზე ვესაუბრე, სადაც ხაზი გაუსვა, რომ არჩევნები უნდა ჩატარდეს სამართლიან და თავისუფალ გარემოში, დაწერა ფეისბუქზე გრიგოლ ვაშაძე. ის საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან ერთად ჰელსინკიში შეხვდა ევროკომისარს ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანს. ევროკომისარმა ტვიტერზე გამოაქვეყნა შეტყობინება, რომ ვაშაძესთან და სააკაშვილთან კარგი შეხვედრა ჰქონდა. გადაწყვეტა. ხანი ხასუსავს ევროკავშირის პოზიციას, რომ საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური უნდა იყოს თავისუფალი სამართლიანიდან გამჭვირვალე. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის წევრად ნევადის შტატიდან აირჩიეს რესპუბლიკელი დენის ხოფი, რომელიც კენჭის ხრამდე რამდენიმე კვირით ადრე გარდაიცვალა. 6 ნოემბრის არჩევნებში ხოფმა ხმების 68% მიიღო და დაამარცხა დემოკრატების კანდიდატი პედაგოგი ლესა რომანოვი. ბორდელების მფლობელი დენის ხოფის ცხედარი 16 ოქტომბერს აღმოაჩინეს, როგორც შეერთებული შტატების საარჩევნო ადმინისტრაცია აღნიშნავს. ამ დროისთვის საარჩევნო ბიულეტენები უკვე დაბეჭდილი იყო და შესაბამისად დენის ხოფის სახელით შეტანილი იყო.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ჩვენი სტუმარია დღეს ზურაბ ბენდიანიშვილი, კოალიციის დევნილთა უფლებებისათვის ხელმძღვანელი, და ჩვენ ლაპარაკობთ ოკუპაციაზე, მიმდინარეობაზე და აუცილებლად შევეხებით საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიასაც. თუმცა მინდა გავაგრძელო მსმენელის კითხვით, დასრულდა ზარით, დასრულდა პირველი ხევარი ჩვენი საუბრის და ის ასე სვამდა კითხვას, მოკლედ რომ შევაჯამო, თუ შემეშლება ბატონი ზურაბი შემისწორებს, რომ რა საჭირო იყო ეს რაღაც, არ ვიცი, აქტიურობა საქართველოსი დასავლეთისკენ მოძრაობები, როცა დასავლური ფასეულობებიც ვერ დამამკვიდრეთ, რუსეთსაც გადავემტერეთ, ანუ ესეთი იყო, რატომ ვიშვართ ხელს რუსეთისკენ, სინამდვილეში პრობლემა ჩვენშია. თავად ამ ზარში იყო და მოსაზრებებში და კითხვებში არაერთი წინააღმდეგობა. ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი მსმენელს გულწრფელი, ასე ვთქვათ, გაზიარებისთვის, მოსაზრების და ჩვენი სტუმრის გამოხმაურება მინდა აუცილებლად რომ მოვისმინოთ. გისმენთ ბატონო ზურაბ?
ძალიან მოკლედ მინდა უპასუხო ამას, იმიტომ რომ მთელი შეიძლება მთელი დღის სასაუბრო თემა იყოს. რუსეთი რა თქმა უნდა ცდილობს იმ დამწყობების დამკვიდრებას საქართველოში, რაც ჩვენმა რადიომსმენელმა დღეს აქ გააჟღერა. ანუ რა აზრი ქონდა, ორი მიმართულება, ერთი პროპაგანდა რუსეთის ხრიდან, რომ დასავლეთი უარესია და ამ პროპაგანდის უამრავი შემადგენელი ელემენტია და შორს აგვიყვანს, ნუ გარყვნილებიდან დაწყებული განათლებიდან და ასე შემდეგ, და მეორე ძალა, ანუ იქ ცუდია და ძალით გაწვევი, რომ შემგუებლობის პრინციპიდან, მსხვერპლის შემგუებლობის პრინციპიდან კვლავ რუსეთის, ასე ვთქვათ, სიკარგეზე იფიქრო. რას ვერჩით ჩვენ რუსეთს, მოდი ესე ვთქვათ, რითი დაუპირისპირდით?
ცუნა თქვა კიდევ არ დავკარგავდით რაღაც ტერიტორიებს, ანუ მან გადაწყვიტა რომ ეს არ იქნებოდა, თუ კი დავრჩებოდით რუსეთთან.
რითი დაუპირისპირდით რუსეთს იმითი, რომ იმ 15 ასე ვთქვა დამოუკიდებელი რესპუბლიკიდან, რომელიც სახელმწიფოებად გარდაიქმნა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ჩვენ გვინდოდა თვითყოფადობა, გამოკვეთილი თვითყოფადობა გვინდოდა და გვინდოდა იმ გზით განვითარება, რა გზითაც განვითარდა ცივილური სამყარო. რას გვაძლევს ევროპა და რას გვაძლევს რუსეთი? ეხლა არ ვიცი ეს ბატონი თუ ყოფილა ევროპაში, თუ იცის რუსეთში რა მდგომარეობა. უბრალოდ აი დავდოთ ეს ორი, ჯერ ქვეყნების განვითარების, საზოგადოებების განვითარების დონე და ვიკითხოთ საიჯობია. რა იქნებოდა რუსეთთან რომ დარჩენილიყავდით? ორენბურგის ოლქზე უარესი ქვეყანა კორუფციაში, უბედურებაში ჩაფლული, პლიუს დამატებული ზე ჩრდილოკავკასიური, ასე ვთქვათ, სამხედრო წესები და ტრადიციები და ათასი ჯურის, რა თქვია, ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენლები და ასე შემდეგ ითარეშებდნენ. განათლების პერსპექტივაც, განვითარების პერსპექტივაც იქნებოდა ჩაკლულ. თქვენ გონიათ რუსეთს უხარია, რუსიც მოსახლეობას დღეს რა მდგომარეობაშიც არია? გაესაუბრეთ ინდივიდუალურად, კმაყოფილ ადამიანს ვერ ნახავთ, თუ არა რაღაცეთი 20-30% ტვინგაყინული ადამიანებისა, არავის არ მოსწონს ეს მდგომარეობა. ჩვენ როგორ უნდა მოგვეწონოს ის, რაც არ მოსწონს რუსეთს? ერთადერთი რუსეთთან ყოფნა არ ყოფნა განისაზღვრება ესე. ამ მთლიანად უნდა მიიღო მათი სისტემა, განსაკუთრებით ეს ეხება უსაფრთხოების თავდაცვის სფეროებს, პოლიტიკური მოწყობის სფეროებს, პოლიტიკურ პარტნიორობას და ასე შემდეგ. და გახდა ის როგორც ახა ან წახვიდა ისიც როგორც ის ევროპული ქვეყნები დაამკვიდრო ის პრინციპები და მოახდინო ქვეყნის მოდერნიზება და განვითარდა წინ. აი ეს ორი ალტერნატივა გვაქვს ჩვენ და მე მგონი აქ კითხვა არ დგას რომელი გვირჩევნია. უბრალოდ ისევ და ისევ იმას ვიტყვი, ეს სკეპტიციზმი რომელიც ჩვენმა რადიომსმენელმა გამოთქვა პირდაპირ ჯდება რუსულ ნავატივში რომ დაამკვიდროს ესეთი განწყობები საქართველოში და ამის სკენარი ყველა მისი ქმედება მიმართული.
და რაღაცნაირი ინტერესი ჩანდა, ინტერესიც ალბათ როცა ასეთი პოზიცია არის და წარმომიდგენია რომ ეს მსმენელი დარწმუნებული ვარ ერთადერთი არ არის ვინც აი ამ კითხვას ასესვამს, საკითხს ასესვამს. ის ინტერესი ფიქრობს ზოგიერთი ალბათ რომ ამდენი წელია გრძელდება ეს პრობლემები, შიდა იქნება ეს ოკუპაციის საკითხი, ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი და იქნება ასე არ ყოფილიყო რუსეთს თან რომ დარჩენილიყავით, ეს დარჩენილიყავით რუსეთთანაც არ ვიცი რა ეტაპზე იყო არჩევანი, საბედნიეროდ არ იყო ისე წაიყვანა თავად რუსეთმა საქმე, თუმცა ერთი რამე მე არ დამაინტერესებდა ის ვითარება საქართველოს, რომ თქვათ ეს გზა ერჩია და რუსეთის ორბიტაზე ესე თქვათ მორჩილად დარჩენილიყო, ნამდვილად არ არის საინტერესო და არ მოგეწონებოდათ იმ ადამიანებს, ვინც ახლა კითხვას ან საკითხს ასესვამთ. ამაში დარწმუნებული ვარ. და რაც ბატონმა ზურაბმა ბრძანა, მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ბატონ ზურაბ.
დილანშვიდაო, მე ისე მსმენელი ვარ.
ბრძანეთ.
არა, იცით მე რისი თქმა მინდოდა. მე აი სულ 10-12 წლის წინ აბსოლუტურად სხვანაირად ფიქრობდი ხარ, როგორ შეიძლება ადამიანს ევროპული ღირებულებები არ მოწონდეს, ღმერთო ჩემო რა. აი სასამართლო დამოუკიდებელი, როგორ შეიძლება ადამიანს არ მოწონდეს, როგორ შეიძლება არ მოწონდეს თავისუფალი არჩევნები. აი ამაზე შეიძლება ხა ჭკუათყოფელი ადამიანი თქვა ამაზე არ იყოს თანახმა, მაგრამ უბედურება იმაშია, რომ აი 95 წელში ჩვენ ევროსაბჭოს რო შეუერთდა რამდენიმე პუნქტი იყო ეგ დამოუკიდებელი სასამართლო, ეგ თვითმმართველობა, ესენი ჩვენ ვერ განვახორციელეთ. მე იმას კი არ ვნობ, ეს თავისთავად ცუდი ღირებულებებია, მაგრამ ჩვენ ეს
აღარ უნდა ვცადოთ თუ რა არის თქვენ ხელის ჩაქნევაა თქვენგან, თუ
არ ვიცი ხო და მე იმიტომ ვახსენე, მე არ ვამბობ ხელი უნდა ჩავიქნიოთ ეხა, მე უბრალოდ იმას ვამბობ, რომ აი ეს პერიოდი ალბათ ჩვენ უბრალოდ მიდრეკილები ვართ ქართველები, აი სხვისკენ ვიშვერთ ხელს და აი რუსეთ გასაგებია ეს ქვეყანა, ეხა ერთ
ერთ მეორეს
ოკუპანტი აქვს, მერტო ჩემო აქ ორი აზრი არ არის, მაგრამ ჩვენ უბრალოდ აი სულ რაღაც აი სხვისკენ ხელის გაშვერას ვამბობ, ანუ ჩვენ ხო ერთ ხელ უნდა ჩამოვყალიბდეთ ქართველები და იმიტომ ვახსენე, რომ აი ფსიქოლოგებით, პოლიტიკოსებით, ახალგაზრდობაც, ინტელიგენციას და უბრალოდ უნდა ჩამო რა არის მიზეზი, რომ ქვეყანა წინ ვერ მიდის, იმიტომ რომ ეს ამდენი ამხელა ქვეყნის გვერდში ხარ, ამხელა მტარვალი ქვეყნის გვერდზე და ეს ხო ყოველმხრივ ზღუდავს, თუნდაც ეკონომიკური განვითარება გვიჭირს, თუნდაც ის რომ აი ასე ტერიტორიებს სისხლის ნაწყავ ქვეყანას ხო ამდენი წლების განმავლობაში მიღებულ ტერიტორიებს გვათმევს ხო, და მე ტაჯიკეთი და ეს იმიტომ ვახსენე, რომ ჩვენ თავისთავად ჩვენ ვამბობთ თუ ევროპასთან გვერდით ყოფნ, ანუ ხარი ხართან დააბიდა უკეთესი გახდებიო, ვერ გახდით უკეთესი, არ ვიცი, აი ჩვენშია პრობლემა ალბათ, თორე მე ძალიანაც მომწონს ევროპული ღირებულებები ძირითადად რაც არის, მაგრამ ევროპის გვერდზე ყოფნას მაგალითად არ დაუშლია ევროპისთვის იმის ხელს დაეშვა ის, რომ სააკაშვილი მაგალითად რამდენი წლის განმავლობაში თვით სტალინის დროს რო 14% გაამართლებელი აი იმ შავნელ 27 წლებში დგებოდა ხო, ევროპა შეგუებული იყო იმაზე,
ნუ გამოუბრალოთ ასე მოდით
19% სააკაშვილი ყველას უშვებდა ციხეში ხო, ანუ სულ საპროცესოები და ანუ
სახელმწიფოს
ვერ მოიგებდი
გავიგე, მაგრამ მაინც რაღაც ნაწილი ვერ გავიგე, დიდი მადლობა კიდევ
ერთხელ.
არ გინდა ეს რუსული ნარმგეუბნები 10-12 წლის წინ მე ჩეულებრივად, არ გინდა ეს რუსული ნარატივი, არა და ასეთი პარტია ჯანდაბანდე წაუგეო ჩემი ქვეყანა მტკივარო.
მესმის ჯერა. კი ბატონო.
9 წელი პლუს 6 წელი, 15 წელი გავდა და ქვეყანა წინ არ არის, ვერ ნატოში ვერ შევდივარ. ანუ რეალურად ვერ გავდე და შევაკვდით ამ რუსეთთან დაპირისპირება.
დიდი მადლობა.
ოდიში რა თუ ემოციურად მაპატიეთ.
არა, რა ძანე, ვიტანებ. დიდი მადლობა და გასაგებია. მე არანაირად ანუ არ გაკრიტიკებთ იმის გამო არ მაქვს ამის უფლება ნამდვილად არ მივცემ თავს რა მოსაზრებაც გაქვთ. უბრალოდ დიდი მადლობა დაზუსტებისთვის რომ დაგვირეკეთ.
ხო არ ვიცი
იმედგაცრუებული მოქალაქე
აბსოლუტურად უნდა გადაუხიო და ჩვენი საუბრის თემა უბრალოდ სხვა განწყობა ჩვენი საზოგადოების პრობლემებზე ალაპარაკი და მესმის ის გულის ტკივილი რაც ჩვენც ერთმანეთშიც სხვა მეგობრებში წრეებში ხშირად გაგვიზიარებს ჩვენ რა გვჭირს მაგრამ უბრალოდ თემა იყოს სხვა და ამიტომ იმ თემიდან გამომდინარე
წავედით თორე
არავის ისე არ უძარცვია თავისი ქვეყანა როგორც ჩვენ ძარცვა 90-იანებში და ჯართად გავიტანეთ თელი ჩვენი საწარმო პოტენციალი სამოქალაქო ომი ალბათ თელპოსტში მარტო ჩვენ ქონდა და 1000 უბედურობა გვჭირდა და გვჭირს დღესაც კი ბატონო გეთახმებით თუმცა ეს არ გამურიცხავს რომ აი გარე ფაქტორების ზემოქმედებას ყველა იმ პროცესებზე რასაც ახლა წვე მათ შორის სამოქალაქოზე და სხვა ამბებზე მაგრამ ჩვენ მაინც უკეთესისკენ უნდა ვესწრაფოდეთ ეს არის ჩვენი გზა უკეთესები გავხდებით თუ ვესწრებით უკეთესისაკენ.
ხო, ევროსაბჭოში საქართველოს რამდენიმე წლით გვიან გაწევრიანდა ვიდრე 95 წელიემ სვენელმა რაც ახსენა უბრალოდ სიზუსტისთვის და გავაგრძელებს საუბარს ანუ ზურაბ საპრეზიდენტო არჩევნები კამპანია გრძელდება. გაგვიგრძელდა ეს არჩევნები, თავად არჩევნების პერიოდი. რამ ვიცით ყველამ რა იყო მთავარი თემები? ასე ვთქვათ ამ წინასარჩევნო კამპანიისა გვესმის ისიც რომ პრეზიდენტობის კანდიდატები ცდილობენ ისეთი თემების წამოწევას და ხაზგასმას რომლებიც მეტყურადღებას მიიქცევს ამ მრჩევლების და მოუტანს მათ მეთხმას და მაინც ამის ფონზე რამდენად თუ კი მოისმინეთ და თუ კი მოვიდა თქვენამდე რამდენად გაკმაყოფილებთ რამდენად გაკმაყოფილებთ ოკუპაციის თემა როგორ არის წარმოდგენილი საპრეზიდენტო კანდიდატების პრეზიდენტობის კანდიდატების კამპანიებში როგორ იყო მანამდეც ვიდრე 2-ზე მეტი იყვნენ კანდიდატები
რა ვიცი ყველაზე საშინელი საარჩევნო კამპანია ალბათ იყო აი ახლა სწორედ.
რა თვალსაზრისით
საშინელი? აგრესიული, ბრალდებებით, კომპრომატებით, აი არაფერი პოზიტიური, არაფერი მომავალზე ორიენტირებული გარდაფრაზისა რომ ჩვენავართ მომავალი და ისინი არიან საშინელებები, რითიც დამამახსოვრდა ეს არის კითხვა რომ ვინ დაიწყო ომი? ეს უკვე ესეთი ფრაზეოლოგია თუ აქცია რომ ქათამი უფრო ადრე გაჩნდა თუ კვერცხი ანუ სააკაშვილმა დაიწყო თუ რუსეთმა დაახლოებით ამ დონეზე გავიდა და ამის აზრი და შიდა არსიც კი 2008 წლის ომისა აბსოლუტურად გაცვთა ამაში რა იმდენად მერკანტილურად ერთმანეთის ბრალდებებზე გადავიდა ეს საკითხი. არანაირი, ასე ვთქვათ, მათ შორის ოკუპაციის, მათ შორის დეოკუპაციის და ეს საკითხები დეტალებში არ ყოფილა გარდა იმ ურთიერთბრალდებისა, რაც ერთმანეთის მიმართ იყო დადეკლარირებული. დავიდა ყველაფერი ფრაზეოლოგიის გამოჭერაზე, რომ ამანეს ფრაზა თქვა, ეჭვი არ მეპარება, რომ ასეთ დონეზე ახლა რუსეთის ინტერესების გატანა დღეს საუბარი ზედმეტია რა, მოდით. ასე ვთქვათ, აი დაახლოებით იმას შეიძლება მიმსგავსოთ 1 მეტრით აქეთ გავიდა მართულხრათი თუ 1 მეტრით იქით მართულხრათი გავიდა და ამაზე უნდა იყოს პრობლემა და არა ის რომ ვთქვათ ის ზუსტად იმ ხაზგასრულ გავიდა თუ ცოტა გვერდზე გადაიხარა ძალიან ცუდი კამპანია იყო და ამ კამპანიის კიდევ ერთი ყველაზე ცუდი ფაქტორი რაც რეკლამამდე ვისაუბრე არის ის რომ საშინელი პოლარიზებულია ჩვენი საზოგადოება და პირველ რიგში სწორედ ეს უშლის ხელს ეროვნული ენერგიის თუ ეროვნული ძალისხმევის გაღებას იმისაკენ რასაც ქვია დეოკუპაციაც მაგრამ პირველ რიგში აფხაზურ და ოსური საზოგადოების დაბრუნება ქართულ სივრცეში იმიტომ რომ გვერდიდან რომ შეხედოთ უამრავი საშინელი რამე ესმის ამ ხალხს და ისევ და ისევ იმას ვიტყვი წლების ნაგრობი შეიძლება ერთმა დებატებმა უკუღმა მოატრიალოს ყველაფერი იმიტომ რომ ათასი საშინელი ფრაზა ითქვეს ჯერ შევსავართ ჩვენს ჩვენი საზოგადოება ჩვენი პოლიტიკური ესტაბლიშმენტიც იქამდე რომ ვილაპარაკოთ სუფრასობრად ამ პრობლემის მოგვარებაზე პირველ რიგში მენტალურად ძალიან შევსავართ ამ საპრეზიდენტო კამპანიამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა ეს რომ თავარი სატკივარი ნამდვილად არ არის არც ქვეყანა და არც ქვეყნის სამწუხაროდ ვაღიარებ ამას და ყველაზე ჯანსაღი იყო ხალხის რეაქცია პირველ რიგში ის რომ დასწრება იყო ძალიან დაბალი და ძალიან
ეს სიჯანსაღია ბანო რა
აბსოლუტურად ჩემი აზრით სიჯანსაღია ისევე როგორც აი ჩემ პოზიციას თუ გეტყვით მე პირველ რიგში არ წავედი და ეხლა უნდა წავედი აუცილებლად და ძალიან დიდი დილემა მაქვს არ ვიცი ჯერ რა ვქნა კიდევ 9 წლიანი რეჟიმი არ დაუშვა თუ ეს სტაგნაციური პერიოდი აი უკვე ძალიან ბევრ ადამიანს რომელსაც ვთქვათ მიუღებლობა აქვს ორივე დღევანდელი მდგომარეობით თუმცა ისევ და ისევ საპრეზიდენტო არჩევნა პრეზიდენტის ფუნქცია მოვალეობები რომელიც ქვეყნის მეთაურია არაპარტიული უნდა იყოს და არაშემდეგ მე საფრთხეს ვერ ხედავ თუნდაც ოპოზიციის და ვაშაძის მიუხედავად იმისა რომ ნაციონალურ მოძრაობა იყო საფრთხე უკვე საზოგადოებისთვის ბოლო წლები მისი მართლობისა მაგრამ ხელისუფლებას იმდენი ძალა კი უნდა ჰქონდეს თუ გააჩნია იმდენი რესურსი და ძალა რომ ამ ყველაფერს გაუმკლავდეს მაგრამ ეს ახლა ჩვენი საუბრის თემა არ არის ჩვენი საუბრის თემა არის ამ კამპანიაში რამდენად იყო ასახული საქართველოს ოკუპაციის და კონფლიქტური რეგიონების მდგომარეობა ეს არის თავი რომ რა თქმა უნდა არ ყოფილა და არც აისახება იმიტომ რომ ის რაც იყო
რატომ არ აინტერესებს საომრჩეველს ასეთულიან
იმიტომ რომ ამას იყენებენ უთეთბრალდებების ინსტრუმენტებად ყველაზე მომგებიანი პოპულიზმის თვალსაზრისით არის ის რომ საქართველოს წერი ხარ იმიტომ რომ საქართველოს დაპყრობ რუსეთისკენ ხარ და რომ საქართველოს წერი მე კი არა შენ ხარ იმიტომ რომ შენ წამოიწე ეს პროვოკაცია რუსეთთან მიმართებაში თუმცა მე რომ აი იყო გუშინ არ მახსოვს გაჩეჩილაძე იყო თუ ვიღაც იყო რომ დებატებში ეთქვა ომიო რა თქმა უნდა ეხლა კი არა 21 წლიდან და 1801 წლიდან დაიწყო დალოცულო თუ დაიწყო ესე იგი ომი უწყვეტად გრძელდება და არ გვიკვირს რომ რუსეთმა ამ ომში ჩაგვითრია ხო არ გვიკვირს რომ ეს გააკეთა ამიტომ აი ცოტა სხვა გონებით უნდა მივდგე ფაქტია რომ ის ადამიანი ის ქვეყანა უფრო სწორად უკაცრავად არის არა შენი კეთილმე სურნე დღეს ან უნდა იყო მის ქვეშ ან არის შენი მუდმივი მტერი და ფაქტია რომ ამდენი 1000 ჯარისკაცი შემოვიდა შენ ტერიტორიაზე დატოვა ეს ჯარისკაცები დანარჩენი ქათამს და კვეთს აზრი არ აქვს დამიჯერეთ რა ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ იმდენად ჩახლართულად არის ეს ყველაფერი გაკეთებული იმდენად ასე ვთქვათ კი ბატონო რუსეთმა კარგად ითამაშა სააკაშვილის ხელისუფლების არაემოციურებაზე არამედ კურსზე და იმ პრინციპებზე რაც იმან დაამკვიდრა რომ ყალი ძალაუფლება და ხელისუფლება რითაც აი ამ აგვისტოში ერთადერთი ბილიკი დაუტოვა სამოძრაო სააკაშვილს რომ სამხედრო მოსავდნენ აგრესიაზე სამხედრო პასუხი უნდა გაეცა მაგრამ ამის დეტალებიც კი დღეს უფრო შორს აგვიყვას ვიდრე ის რომ ისე დაждდნენ და სერიოზულად სიღრმისეულად არასაზოგადოების თვალწინ უფრო სხვა სტრატეგია შეიმუშავდა უკვე საჯაროდ გამოიტანონ სულ სხვა საკითხები და სულ სხვა მიდგომები რომელიც ერთმანეთთან იქნება შეთანხმებული არ არის ოპოზიციის და პოზიციის თლიანად ქართული საზოგადოების პრობლემა ეს არ არის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია ეს არ არის სასამართლოს დამოუკიდებლობა ეს არის ქვეყნის ფუნდამენტალური ისტორიიდან მომდინარე და მომავალში მიმდინარე პროცესი როგორი უნდა იყოს ქვეყანა თავისი გეოგრაფიით თავისი ეთნიკური შემადგენლობით და უფრო მარადიული საკითხია ვიდრე ნებისმიერი რეფორმა და ეს არ შეიძლება მთავარი საჯილდო საკითხი გახდეს და დაპირისპირება პოლიტიკურ
არის საკითხები რომლებზეც ხო უნდა იყოს პოლიტიკური თანხმობა და ეს ასე უნდა ჩანდეს და ეს ესე ვთქვათ ახლა ჩამოგვიყალიბდა ეს აზრი ასე არის იმ ქვეყნებისთვის რომლებიც სწორედაც წარმატებით ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებისთვის რომლებიც წარმატებით დაუპირისპირდნენ და მიაღწიეს კიდეც მიზანს ბალტიისპირეთის ქვეყნებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში რუსეთთან დაპირისპირებაში, რუსეთის ორბიტიდან მართლაც დაცილებაში და ბრძოლა მათიც გრძელდება ჩვეულებრივად. და ეს პროცესია და ერთი ილუზია კიდევ, ბანო ზურაბ, რადგან გაიჟღერა კითხვის სახით თუ არ ვიცი მსმენელმა კი დაგვიზუსტა, რომ თუ კი ამას იმ მიზნებს ვერ მივახწევდით, რისთვისაც ასე ვთქვათ დაპირისპირება ში ვართ რუსეთთან, მაშინ რაღა აზრი ჰქონდა, შეიძლება ეს უბრალოდ ესე რიტორიკულად თქვა, მაგრამ რუსეთის ორბიტაზე ყოფნა, რუსეთის ქვეშ ყოფნა გნებავს ესე მორჩილად, არც უამისობა იყო დამოუკიდებლობის წლებში და გვახსოვს, არც სამართლიანობას ნიშნავს და მოიტანდა, არც მშვიდობას, თუკი ამის ილუზია ვინმე აქვს და სტაბილურობას ხომ მითუმეტეს ვერ მოიტანდა. ფანტომა ზურაბმაც ილაპარაკა ამის შესახებ და დეოკუპაცია ახსენეთ თქვენ და ის, რომ რაღაცა ტიპის გნებოთ ერთი დებატებიც კი ან დისკუსიის პროცესი ან ეს პოლემიკამ შეიძლება წელში ჩაყაროს წლებით ნაგროვებიო. რა ნაგროვებს გულისხმობთ და ვის მიერ ნაგროვებს?
ნაგროვებს გულისხმობ ადამიანური ურთიერთობის აღდგენას აფხაზურ და რუსულ საზოგადოებებთან. აი ამას გულისხმობ და იმას, რაც ასე ვთქვათ პოსტომის პერიოდში ხიმარურ საზოგადოებასთან გაკეთდა, ზოგადად აფხაზურ საზოგადოებებთან ასევე ნაბიჯ-ნაბიჯ ამ ურთიერთობებით კეთდებოდა და რომელიც განსაზღვრავს განწყობას ხვალ, რომ რუსეთმა ვთქვათ რომ აი მე შევწდი, ბევრი ჩავიდინე, რის პირისპირ ჩებით. ჩვენი საზოგადოება ვერ გძნობს იქაურ რეაქციებს, ვერ ხედავს. ძალიან მარტივი მაგალითი ერთმა ფრაზამ, რომელიც ახალქალაქში სომხურ მოსახლეობას ხო სალომე ზურაბიშვილმა ძალიან ცუდად აისახა აზერბაიჯანულ მოსახლეობაში არჩევნების შედეგებს. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ სულ არ ფიქრობდა, სულ არ გძნობთ ამ უსურდა აფხაზურ საზოგადოებაში რა პროცესია და როგორ აღიქვამენ. ერთეული ადამიანებია, ვისაც ყოველდღიური კონტაქტი გაქვთ და ყოველდღიური რეაქციებს ხედავთ იქიდან და არანაკლებ ყურადღებით უყურებენ ისინი, იმიტომ რომ იმათაც ისევე როგორც ჩვენ მომავალი გჭირდება, როგორც ჩვენ ვიძახით რომ ევროპა რუსეთ ჯობია, ისინი როგორც ადამიანები თუ ასე ვთქვათ სახელმწიფოებრივად ტერიტორიულ თავის ბედს ვერ გაკარგავენ და ინსტიტუციონალურად როგორც ადამიანებს იმათაც აინტერესებს სა ჯობია და რა ჯობია. ნებისმიერი ესეთი ფრაზა, ნებისმიერი ესეთი გამო, ნებისმიერი ესეთი დაპირისპირება ძალიან წარეთ აისახება და ძალიან ძიმეთ აისახება იმ საზოგადოების რეაქციებზე, რომლის შესახებ ჩვენ პრაქტიკულად არაფერი ვიცით და ჩვენი ყურადღების და ცნობიერების მიმართება. ამიტომ აი ამ ნაგროვებს ვიძახი, იმას ვიძახი, რომ ამ საზოგადოებებთან ნაბიჯ-ნაბიჯ ნაკეთები, ამას სამოქალაქო საზოგადოება აკეთებს, ამას სანათესა ურთიერთობები აკეთებს, ეკონომიკური სფეროც აკეთებს, თქვენ წარმოიდგინეთ, იმიტომ რომ ვაჭრობა არის, საჭიროება არის ამ ყველაფრის და მიმოსვლა არის და მეორე უკვე თქვათ ეს ფრაზეოლოგიის დისკუსიების დონეზე, საქართველოს მაღალ პოლიტიკურ დონეზე გაჟღერებული ყველა ფრაზა იქ უკვე ძაფრი დისკუსიის საგანი ხდება. ეს სამი დღე ორივე აფხაზებთან და რუსებთან მაქვს ინტერნეტით კავშირი. მე წარმოიდგენთ ის ადამიანები, ვინც თქვათ ვისთან ურთიერთობა, თუ რამდენად ინფორმირებული არიან სრულფასოვნად საპრეზიდენტო არჩევნების პროცესით საქართველოში რა ხდება. როგორ არ აისახება, ესე იგი მე იმდენად შეიძლება და ჩვენი საზოგადოება არავში იქ არ დაინტერესდეს რა ხდება. ძალიან ზედმიწევნითი ციან და რეიტინგები, ჯგუფები, ვინ შეიძლება მიემატოს, ვინ შეიძლება მოიგოს, ვინ შეიძლება წააგოს და რა ინტერესები აქვს ერთ და მეორე შემთხვევაში, უფრო მეტი ზოგმა საერთოდ ისიც თქვა, რომ თუ ნაციონალები გამოიმარჯვება შეიძლება მიუხედავად იმისა, რომ აბსოლუტურ უმრავლესობის აზრია, რომ ყველაფერს გააჩერებს, არის ადამიანები იქით ხრიზენ, რომელიც ფიქრობენ, რომ შეიძლება ეს არ იყოს პრობლემა. თქვა თუ ჩვენ სწორად
რა ტიპის ინტერესია ეს, ანუ როგორ უყურებენ, როგორ თქვა, როგორც ისე სადღაც მიმდინარეს თუ აი რას გძნობთ?
მიმდინარეს იმ, ხო გითხარით, რომ საქართველოს მიმართ ინტერესი ძალიან დიდია მათი მხრიდან.
და ეს არის გამოსაყენებელი.
ეს არის გამოსაყენებელი, იმიტომ რომ 2 მილიონი ის ადამიანი იმ ქვეყნიდან ჩამოდის ყოველწლიურად ტურისტად საქართველოში, რომლებზეც ისინი არიან მიმულები. და ოსები საერთოდ ხშირად ვლადიკავკაზში არიან, ძირითა ერთი დღე, ერთი დღე აქეთ ერთი და აი ხედავენ ამ კილომეტრიან ინგებს საქართველოსკენ მომავალს და
ისიც რამენა კითხოთ, აი რა როგორ ხდება ხოლმე შესაძლებელია წუთიღა დაგვჭ მე მეტი მინდოდა გველაპარაკა იმ პროექტზე და ჩვენ კიდევ გვექნება ამ თემაზე ლაპარაკი ამ სამშვიდობო თუ რა დავარქვა ამას ადამიანური ურთიერთობების შესახებ როგორ გახდა შესაძლებელი კომიქსების ერთად ხატვა ქართველი და ოსი ჩვენ ქონდა კიდე სიუჟეტის თუნდაც შეუძლია ნახოს ჩვენ საიტზე კომიქსების ერთად ხატვა ქართველი ოსი გოგონის მიერ მაგალითად
შესაძლებელი გახდა ისე რომ ის ძალიან კარგი ადამიანები არიან და აქეთ ძალიან კარგი ახალგაზრდები ყავდა რომელსაც საერთოდ არაფერზე არ ველაპარაკეთ გარდა მომავლისა გარდა ხელოვნებისა გარდა ნიჭიერებისა გარდა მოზარდების წინააღმდეგ არსებული პრობლემებისა რომლის გამოხატვა თვითონ უნდათ ანუ თინეიჯერული პრობლემები იყვნენ ჩვენი ბენეფიციარები თინეიჯერები თვითონ მოინდო მე სამ პროცესში ჩართვა აღმოჩნდა რომ მიუხედავად იმ ჩაკეტილი საზოგადოებისა იქ ძალიან უყვართ კომიქსები და იცნობენ ბევრ მიმართულებას და თელესურთიერთობას საერთოდ იაპონური მანგების ხატვით დამთავრდა კლასიკური ამერიკული კომიქსებით დაიწყო ეს ურთიერთობები იმიტომ რომ ადამიანები არიან რომელიც მომავალი უნდათ მომავლისკენ გახედვა უნდათ აქ ჩამოვიდა ხო ერთ-ერთი ჩვენი ახალგაზრდა წარმომადგენელი
სრულდება ეთერდია
პრეზენტაციაზე ჩვენ იმიტომ რომ მეგობრებთან ჩამოვიდა და სულ არ უყურებდა რომ აი ეს მარი
ეს არის მუდმივი ის ინტერესი ყველას აინტერესებს მომავალი და ჩვენ გავაგრძელებთ ამაზე ლაპარაკს პირობას ვდებ ზურა ბენდიანიშვილი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი